til en ny episode av Venstrepodden. Jeg heter Mona Lindseth, og denne podcasten den har tatt seg en liten pause etter valget og valgkappen, men tilbake nå på tampen av året, fordi vi helt nødt til å oppsummere 2021. Og for å gjøre det, så har jeg med meg partileder Guri Melby. Velkommen.
Takk for det.
Hvis vi skal se tilbake på dette året vi har lagt bak oss, det mulig å sette noen stikkord på det som oppsummerer det?
Nei, det et godt spørsmål, for man blir jo fort litt sånn fanget av hvordan ting akkurat nå. Mm. Og jeg tror at mange med meg egentlig synes at ting akkurat nå ganske mørkt og dystert. Men så har det ikke vært sånn hele året heller. Så jeg tror jo det beste ordet på det her året her at det har vært en skikkelig berg- og dalbane med noen ganske dype daler, men også noen høye topper. Og det gjelder jo både for Norge, for korona, også for Venstres oppslutning da. Så det her et berg- og dalbaneår.
Ja, for det begynte jo både med sånn sjokk og sorg på starten av året, fordi vi fikk Gjerdrum-ulykken rett i starten av året, samtidig som det var en pandemioptimisme, fordi i romjula så kom denne vaksinebilen fra Belgia, som vi fulgte minutt for minutt. Nå skulle vi ut av denne koronaen raskt, for nå var vaksine her. Og du satt jo i regjering på det tidspunktet, og hvordan var det å begynne året med den forventningen og etter hvert utålmodigheten som dette førte med seg, for det tok jo ganske lang tid før alle hadde fått tilbud om første dose.
Ja, det her var en veldig spesiell periode. Vi var jo vittne til de første vaksinedosene som ble satt i romhjula. Samtidig så var det en sånn urovekkende utvikling med stigende smittetall gjennom jula, så vi fikk en del rapporter fra helsemyndighetene på akkurat det da. Og jeg husker veldig godt på nyttårsaften i fjor. Da var det mange som la ut bilder sånn «Gled oss til 2021, nå skal vi være ferdige med det her forferdelige året 2020, vi ser lys på fremtiden». Det var jo riktig nok en nyttårsaften der det var ganske strenge vilkår for hvor mange du kunne være sammen med. Men det var en sånn gryende optimisme, tror jeg, og veldig mange tenkte at nå får vi bare komme oss gjennom det her, så blir alt bedre i 2021. Men så var det jo, som jeg sa, litt sånn urovekkende utvikling på smittetall. Og det gjorde jo at når vi var helt på tampen av året, og de første par dagene i det nye året, så hadde jo regjeringen mange møter. Og vi ble enige om å gå til ganske kraftige tiltak mot denne smittespredningen. Så egentlig det første jeg gjorde på jobb i 2021 var jo å stå på pressekonferanse og si at vi egentlig stenger ned landet på nytt for andre gang. Og da var det jo, alt var jo stengt da. Stengte butikker, stengte restauranter, folk måtte være på hjemmekontor, hjemmeskole for de eldste elevene, og så videre og så videre. Det tror jeg var et sjokk for mange, et slag i magen egentlig, og en veldig tøff start på det nye året. Og dessverre så ble jo denne nedstengingen, i hvert fall i Oslo og en del andre steder, varende lenger enn det vi hadde trodd også. Så det er litt sånn interessant når du ser litt tilbake på året, ser på sånne bilder på Facebook og sånn, så ser du at det var jo helt ut i mai før vi liksom begynte å åpne igjen. Det var ganske mange måneder der på vinteren med veldig sterke begrensninger i folks liv. Så det var tungt, og det var også vanskelig å drive med politisk arbeid. Jeg var jo fersk partileder og hadde lyst til å reise omkring i landet, dra på fylkesårsmøter, starte liksom oppbyggingen frem mot valgkampen. Og så satt vi der med landsmøte på Thon Hotel med 2 meters avstand og de aller fleste digitalt. Så det ble en veldig rar oppladning til det som egentlig skulle være et år med mobilisering, et år der vi skulle ut og møte folk, snakke med velgerne, snakke med våre egne folk. Så det ble en tøff vinter og en tøff vår for veldig mange.
Apropos denne berg- og dalbanen, så føles det jo veldig fjernt ut den situasjonen nå som egentlig hele befolkningen har fått tilbud om 2 doser, og man i gang med 3. dose. Men så sent som i april og mai, så drev man jo fremdeles av å vaksinerte helsepersonell og risikogruppen. Men så var jo dette her, det åpnet jo opp, og det ga oss noen nye muligheter, og det var kanskje det som har gjort at det sjokket kom så veldig nå da, når vi fikk denne nye mutanten omikron, og også på tampen av året må gå egentlig noen skritt tilbake.
Nei, jeg tror vi må bare erkjenne at de færreste av oss var godt nok forberedt på hva slags påvirkning en sånn ny variant skulle ha da. Det jo lett å si nå at det her har jo alltid ligget der i Folkehelseinstituttet sine scenarier, at det kun kom en ny variant som ville føre til nye nedstengninger. Men jeg tror nok de færreste av oss hadde lyst til å tro på det. Og så var det jo de fleste pilene pekt i riktig retning. Da vi gikk inn mot september så var det veldig, veldig lave smittetall. Veldig få som var innlagt på sykehus. Alle omtrent var vaksinert med to doser. Jeg var jo kunnskapsminister og satt og førte med omtrent hver uke på tallene for vaksinerte lærere og ansatte i skoler og barnehager for eksempel. Så jeg husker veldig godt når vi var sånn i starten av september, så var det sånn nå er det over 90% av alle de ansatte som er vaksinert. Det var liksom et viktig mål, da var det flere der enn i befolkningen ellers. Så selv om man liksom skal være alltid beredt og alltid i beredskap, og vi sa jo det også da vi åpnet opp at vi har fortsatt en høy beredskap, så tror jeg jo at det var veldig få av oss som hadde lyst til å tro at denne jula skulle bli sånn, at det skulle bli en ny runde med veldig strenge smitteverntiltak. Det gikk jo veldig kort tid mellom Jonas Gahr Støre var på talerstolen i Stortinget og sier at det her ikke tida for nye innstramminger. Det var slutten av november. To dager etterpå så kom det de første innstrammingene. Dagen etter der igjen husker jeg at vi hadde vår julelunch i Venstre. Den hadde ikke kunnet vært arrangert i dag med dagens smittevernregler. Så det har gått veldig fort i desember. Det kom veldig brått på folk. Jeg mener likevel da, at det er rom for å kritisere regjeringen for ikke å være godt nok forberedt. Fordi at folk flest ikke tenker over det, og det at ikke alle som driver næring, det at ikke alle kulturaktører har vært forberedt på en ny nedstengning, det er helt forståelig, men de som har ansvar for beredskapen skal være litt mer forberedt på alle mulige scenarier enn det alle de andre er. Jeg synes det virker som de var mest opptatt av å få på plass en regjeringsplattform, forhandle et budsjett som skulle innfri mest mulig løfter, som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har gått til valg på, og ikke så opptatt av å fange opp hva som egentlig skjedde rundt dem, med både økende smittetall, strømkrise og en del andre ting. Og det bærer jo de siste ukene preg av. Regjeringen er veldig bakpå med å finne løsninger som gjør at det er mulig for folk å leve med disse tiltakene.
Men man kan jo også skjønne det også fra at de har sittet i 8 år og ventet på å komme til makt, og så får du den muligheten, og så har du en 100-dagersplan, og du har en lang to-do-liste, og du har så mye du har lyst til å gjøre, og så kommer disse tingene inn fra siden, og vi ser også ikke sant, Kjerkol som sier, ja, men har du ikke så lyst til å være en koronaminister, du vil jo gjøre en del andre ting, og det preget jo også din tid som kunnskapsminister, var det frustrerende at det egentlig ikke var helt rom for å bruke tid på andre ting?
Ja, det er klart at det var det. Altså når du gjør det med politikk, og vi har jobbet lenge med saker som vi har lyst til å gjennomføre for å gjøre norsk skole bedre, da. Og så bruker du all din tid på å egentlig bare få skolen til å holde åpent og gi et helt sånn basistilbud. Det er jo ikke det som noen har skjedd for seg. Men sånn er det jo da, å lede. Enten du driver med politikk eller andre ting, så må du nå bare ta det som kommer på din vakt. Og så er det jo det at jo bedre du greier å løse en sånn krise, jo mer rustet er du også til å kunne jobbe med dine offensive løfter etterpå. Da. Hvis du etterlater deg for eksempel et helsevesen som er helt i kne, så er det mye vanskeligere å gi et bedre tilbud til folk. Hvis du etterlater deg en skole som, der folk flykter for at de ikke vil jobbe der lenger, for eksempel, så er det vanskeligere å gi et bedre tilbud til elevene. Så det viktigste du kan gjøre som leder er jo faktisk å greie å overleve en sånn krise. Men det er klart at det er ikke det du gikk til valg på. Det var vel ingen som så. Det var ikke mange partilederdebatter jeg var på der på en måte det å være best på krisehåndtering var det vi ble spurt om. Sånn i etterpåklokskapens lys så burde det kanskje vært litt mer fokus på det. Hvordan håndterer du egentlig vanskelige ting som skjer? Hva gjør du for å skape flertall? Hva gjør du for å være raskt ut med løsninger? For å komme i dialog med folk som blir rammet? Det burde vi nok hatt et sterkere fokus på i valgkampen.
Du har tilbrukt veldig mye av tiden din i kunnskapsdepartementet. Hvilke saker skulle du ønske fikk mer plass som du er veldig stolt av eller veldig frustrert over som du skulle ønske fikk mer plass i debatten enn det fikk fordi korona tok så mye plass?
Det var jo mange saker som vi jobbet med som vi egentlig følte både at vi gjerne skulle ha fått forankret mer med å reise rundt og diskutere med folk og saker som vi skulle ønske hadde fått mer oppmerksomhet. En av de største sakene jeg jobbet med var jo fullføringsreformen for videregående skole. Den la vi jo frem i vår. Da hadde jo det verste koronatrykket lettet litt. Men vi upplevde likevel at det var mange i skolen som var litt provosert over at vi skulle diskutere en ny politikk når de følte at de stod litt sånn til kness i å håndtere hverdagen. Og det gjorde nok også at den saken kom ut på en litt annen måte enn det vi egentlig hadde håpet da. I stedet for å bli en diskusjon om hvordan vi skal få flest mulig elever til å gjennomføre, så ble det noen av tiltakene sett på som en slags provokasjon da, at man ikke var bra nok i det man gjør i skolen i dag. Så det klart at jeg skulle jo gjerne ønske å få lov til å jobbe videre med den reformen og diskutere den med folk i skolen som har overskudd og tenkt på litt andre ting enn det som foregår her og nå, men som faktisk har tid til å tenke på fremtidens skole, da, hvordan ønsker vi at den skal se ut om 10 år, for eksempel. Så det var litt vanskelig å greie å liksom løfte det her perspektivene, og det preget nok også litt sånn min tid som kunnskapsminister. Jeg synes jo også at vi fikk gjort en del da, som jeg ganske sikker på at kommer til å prege norsk skole fremover. Vi fikk jo faktisk tatt i gang en fornyelse av læreplanen samme høst som vi var midt inne i en pandemi. Det var jo noen i skolen som var litt skeptisk til å gjøre det, til å gjennomføre fagfornyelsen fra høsten 2020, men det var også veldig mange som var innstilt på å gjøre det. Så da bestemte vi oss for at det skulle vi gjøre, for det var en type fornyelse som vi trenger i norsk skole, som skal bidra til å gjøre skolehverdagen mer praktisk, mer leik for de yngste elevene, mer fokus på dybdelæring, mer tverrfaglig arbeid, en del viktige og overgripende temaer sånn som bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring. Den endringen fikk vi jo satt ordentlig godt i gang, og den kommer til å prege norsk skole lenge fremover. Vi fikk også laget en rammeplan for SFO. Det er jo første gangen faktisk at vi har, og det er heller ikke noe som har fått sånn kjempestore overskrifter. Men det har vært litt artig når jeg har reist rundt og besøkt skoler, og så har jeg ofte møtt folk som jobber i SFO eller ledere for SFO. Og de opplever nok det her som det største sånn, statusløftet for den jobben de har gjort helt siden vi startet med SFO på slutten av 90-tallet. Endelig så blir det sett på som en del av utdanningssystemet, som ikke er bare et sted der elevene skal være, men et sted de også skal utvikle seg, der de også skal lære. Så det er jeg kjempeglad for at vi fikk til. Vi fikk også lagt frem en strategi for kvalitet i barnehage, med mål om å øke andelen barnehagelærere. Så mye av det her kommer jo til å ligge der som viktige forutsetninger for barnehage og skole fremover også. Og så er det jo sånn at politikken er litt brutal. Det er ikke alltid at det var den som satt i gang som får æren for det, men det viktigste for oss er nå tross alt at vi får en enda bedre skole og en enda bedre barnehage.
Ja, for etter valget så ga du jo stafettpinnen videre til Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet. Men hender det liksom du sitter og får avisa om morgenen, leser gjennom og liksom, du begynner å klø skikkelig i ministerfingrene, eller tenker du at åh, det litt deilig at det hennes ansvar nå?
Ja, det jo veldig sånn av og på, for det klart når det går debatter om skolen da, og hvordan vi skal utvikle skolen, så har jeg jo kjempelyst til å få lov til å være med. Og så må jeg innrømme at når det debatter som omtrent handler bare om liksom, koronahåndtering, skal vi gjennomføre eksamen eller ikke? Skal vi ha fraværsgrense eller ikke? Så kjenner jeg jo innimellom at det litt greit å slippe å stå midt i de debattene og bruke tida på det. For det mange av de debattene som, det jo ikke noe ideologi, det ikke noe politikk. Det bare litt sånn, hva det som funker her og nå? Og det argumenter for, det argumenter mot. Det ikke noe sånn superenkelt å finne de gode løsningene hele tiden. Men akkurat på det området må jeg bare si at jeg synes Tonje Brenna klarer seg godt.
Ja, og en annen ting som kom til å prege dette året veldig mye, helt utenom kunnskapsdepartementet og koronaen, det jo det åpenbare, altså det var et valgår, og den valgkampen, den lang, den merkes nok mest for folk flest i august og september, men for deg som partileder, så er man jo nesten i en kontinuerlig valgkamp, og særlig et valgår, så begynner det tidlig, som du var inne på, så skulle du gjerne reist mer gjennom våren, når det var litt mer nedstengning, men det har jo vært intensivt. Hva husker du når du ser tilbake på det nå?
Ja, valgåret, og sett med sånn venstrebrille, har jo også vært veldig sånn berg- og dalbane. Vi startet jo ganske tungt på vinteren, hadde ikke så veldig gode målinger, men så opplevde jeg at vi greide å få et sånt momentum rundt landsmøtet vårt. Fikk veldig mange gode debatter i media knyttet til behandling av stortingsvalgprogrammet vårt, som jeg synes var bra da. Det handlet om politikk og ikke noe annet. Det handlet om nei til oljeleting, det handlet om ruspolitikken vår, dyrevelferd, næringspolitikk, skatt, arveavgift, sånne ting. Så jeg synes vi fikk vist oss frem som et parti som har gode politiske diskusjoner, og som greier å lande det på en god måte. Og så fikk vi et kjempebra program, som jeg tror en av de viktigste grunnene til at det faktisk gikk ganske bra til slutt I valget. Et kortere program, et mer konsist program, som pekte ut en tydelig retning, særlig på klima, på det å gjennomføre det grønne skiftet, på det å bygge kunnskapssamfunnet, men også på den mer varme sosiale politikken, der kanskje rusreform det tydeligste eksempelet. Så rundt landsmøtet, da vi hadde, og var ganske tydelig I media også, så fikk vi jo et litt oppsving på målingene, og det ga jo mange en optimisme inn mot valgkampen. Men så fikk vi jo en liten dipp igjen da, inn mot sommeren. Akkurat hva det skyldtes, det vet jeg ikke helt. Det jo alltid litt sånn vanskelig. Jeg tror jo vi var litt sånn skadelidende av det å sitte I regjering, være et lite parti I regjering. Kanskje vi forsvant litt I skyggen av storebror Høyre. Det var vanskelig å se akkurat hva det var Venstre greide å utrette, da, som gjorde at vi trenger et sterkt Venstre videre. Selv synes jeg jo fikk levert veldig mye god politikk I den tida der. Sveinung la frem klimaplanen sin, vi la frem rusreform, jeg la frem fullføringsreform, og både Abid og Iselin var jo utrolig gode på å håndtere kriser og samtidig levere offensiv politikk på henholdsvis næring- og kulturfeltet. Men vi greide ikke helt å få betaling for det hos velgerne. Da. Så da sto vi der I en litt sånn dilemma rett før sommeren, for vi så jo at vi lå langt under det som var målet vårt, nemlig det å passere sperregrensa. Og så liksom spørsmålet, skal du bare holde deg til det du har bestemt deg for, eller skal du finne på noe nytt? Og selv om jeg fersk som partileder, så har jeg jo lært meg det at det å prøve å finne på noe nytt, når det bare et par måneder igjen, det går sjelden veldig bra. Så vi bestemte oss for at vi må bare holde oss til planen. Vi skal være det grønne næringspartiet, vi skal være det partiet som har en troverdig klimapolitikk, og et parti som tror på folk, som tror på fremtiden, som optimistisk, som ønsker seg mer samarbeid, og som ønsker å ta vare på dem som faller utenfor. Så vi holdt oss til de samme sakene, og den samme kommunikasjonen egentlig hele veien. Og da må jeg bare si at det som da skjedde I sommer, det var noe av det mest fantastiske jeg har opplevd I Venstre. For her var vi også et parti og en organisasjon som nesten ikke har fått lov til å være utenfor døren og drive partiarbeid på ja, nesten et år. Og så da når vi gikk inn I sommeren, og det nærmeste sommerferie, og det var lov til å gå ut igjen, da krøp venstrefolkene ut. Og der hadde du Viken Venstre med seilbåten sin, og Vestfold Venstre som også var ut med båt. Vi hadde venstrefolk I Nordland som gikk på alle postkasser som finnes omtrent. Over hele landet så, så vi en mye større aktivitet enn det vi faktisk har sett midt I ferien I oppladningen til et valg. Og det var egentlig den første gangen jeg begynte å kjenne på en sånn optimisme. For selv om det da ikke gikk så bra på målingene, så tenkte jeg at det her må bety noen ting. Det at våre egne folk kjenner den her entusiasmen, og det vises blant andre, det må gi resultater. Så da ble jeg heller ikke så overrasket når vi I august begynte å få målinger som krøp litt oppover. Det sies jo ofte at det liksom viktig å være i rute når Arendalsuka kommer, og det var vel også da vi fikk de første målingene vi var over 4. Jeg fikk vært I min første partilederdebatt, fikk vist frem at Venstre har bedre svar I klima- og miljøpolitikken enn det for eksempel MDG har. Så da kjente jeg på at selvtilliten vokst, at det her kom til å gå bra. Og jeg tror det også bidro til å gi enda mer energi til alle de folkene som var ordentlig gira. Og jeg har aldri sett så mange brede smil rundt omkring når jeg har reist. Jeg har kanskje tenkt I ettertid at det var en sånn blanding av en sånn lettelse da, av at det her koronagreia endelig var litt over. Endelig fikk jeg lov til å være ute og møtes igjen. Så da kan vi liksom godt stå på stand liksom, og liksom godt stå der og argumentere for Venstre. For første gang på utrolig lenge så tror jeg mange også fikk kjenne på at vi hadde en valgkamp I medvind da. Og det var det ikke mange som hadde trodd et par måneder før.
Jeg får jo nesten helt sånn frysninger når jeg tenker tilbake på det du snakker om det nå, for det var jo en veldig kul opplevelse å være med på, men det jo også sånn at du som partileder i en valgkamp, så jo også litt ditt oppdrag å stå der med all mulig selvtillit, og på en måte dette her skal gå bra. Men hadde du perioder hvor du tenkte, uff, nå jeg faktisk litt bekymret, og at dette litt skummelt, det var din første valgkamp, og det jo litt ekstra viktig at man som fersk partileder liksom får satt sitt stempel at det går bra fra start?
At det må jeg innrømme, at det var tider der jeg var usikker, og der jeg ikke var like optimistisk. Og kanskje særlig liksom, midt på sommeren, når vi fortsatt ikke greide å få noe effekt på målinga, og det fortsatt ikke det liksom begrenset hva du kan gjøre da, Det ikke så mye arrangement, det litt sånn dødt I media, så uansett om du selv har lyst til å være på, så det egentlig ikke så mye rom for det. Det var en litt sånn frustrerende periode, synes jeg. Men det var, så det har jo vært perioder der jeg har levd etter strategien, liksom fake it till you make it, og bare stå på ditt og bare ha trua. Og så det viktig å ha mange nok folk rundt deg som også har trua, og som også på en måte står på strategien, med og betrygger deg på at det her riktig å gjøre. Og det var jeg veldig heldig å ha. Hadde veldig mange gode folk rundt meg I valgkampen. Men og det å gå inn I sånn, sin første partilederdebatt, for eksempel, det ganske brutalt å gjøre det midt I en valgkamp når så mye står på spill. De fleste får jo anledning til å prøve seg I litt sånn mindre format på en seerkonferanse eller en eller annen fagforeningsmøte eller et eller annet. Det jo, I et vanlig år så det jo flere anledninger der partilederne egentlig har den type debatter. Så min debut ble da på Arendalsuka på NRK. Og jeg husker at jeg sprang inn litt sånn I siste liten, rett før det skulle start. Kom rett fra et sånt intervju. Og det var, jeg må innrømme at det var litt sånn surrealistisk. Skal jeg virkelig være her? Hører jeg hjemme I det selskapet her? Men så synes jeg at det gikk bra da. Jeg synes at, jeg tenkte at, ja... De her jo ikke så skummel. De her går det an å diskutere med. Vi har jo en god politikk, vi har gode poeng. Så gjennom alt som jeg gikk så gjorde, så følte jeg vel egentlig at jeg fikk mer og mer selvtillit. Og så, altså det mange som snakker om politikere som får sånne sure tilbakemeldinger og mye kjeft. Men jeg må jo også si at du får veldig mange positive tilbakemeldinger, både fra folk, men ikke minst fra venstrefolk. Og all den sånn backinga som jeg opplevd, både når jeg reist rundt, men også på Facebook og på mailer og meldinger, det var helt avgjørende for at jeg skulle greie å lykkes med det jeg gjorde I hvert fall. Men jeg tror, og den første debatten I Arendal, så jeg synes jo selv at det gikk bra, men du vet jo aldri helt. Og så husker jeg når det var ferdig da, så jeg liksom litt ut I publikum, og så jeg Anne Solsvik og Thomas Lien, som var den som var med meg på debatten. Og de var så glad, og de kom springende opp på scenen, og sa, nå vi så stolt. Og da, liksom, da senket jeg skuldrene, da slappet jeg av. Og så gikk det jo ikke glimrende I alle debatter. Det var litt opp og ned. Også en valgkamp berg- og dalbane. Det ikke sånn at det stang inn hver gang, men det var nok stang inn til at det gikk bra da. Og vi hadde jo også... Når vi sitter I regjering, så sitter vi jo og skal få lov til å legge frem et statsbudsjett. Så vi hadde jo masse positive saker som gjorde at det faktisk var mulig å komme på. Vi fikk en kjempefin nyhet midt I valgkampen med endringer I oljeskatteregimet, som virkelig viser at Venstre var med å trekke denne regjeringen I en grønnere retning. Den saken tror jeg var kjempeviktig for oss. Og vi kan også si at det var utrolig dumt for saken at Arbeiderpartiet gikk imot en rusreform. Men det var jo også noe som bidro til å vise frem hvor viktig Venstre da, for å kjempe nettopp for en mer sosial og rettferdig og human ruspolitikk. Så det var jo noen ting som gjorde at vi fikk et stort rom egentlig til å snakke om politikken, selv om vi strengt hadde ikke vært det mest spennende partiet I denne valgkampen. Veldig lite tyda på at vi skulle få lov til å fortsette I regjering. Gjennom hele valgkampen så var omtrent alle målinger vist et klart flertall for den andre siden. Men likevel så opplevde jeg at vi greide å ta den plassen vi trenger da, for å vise oss frem for velgerne.
Ja, og det leder jo egentlig over til et helt annet spørsmål, for nå på tampen av året så blir det jo også litt sånn å se bakover, men ikke minst å se fremover hvilke utfordringer som blir viktige for Venstre inn I det neste året. Og rusreformen jo nettopp en av de sakene som Venstre nå tar med seg videre fordi vi ikke fikk gjennomslag. Hva ser du for deg som de altså kanskje mest sentrale utfordringene som Venstre må ta tak I året som kommer?
Det jo viktig nå at vi greier å holde på de sakene vi har vært tydelige på, og greier å vise dem at vi et parti som følger opp de sakene over lang tid. Og rusreform jo et eksempel på det. Vi har ikke tenkt å gi oss før vi har fått gjennomført en rusreform, og vi skal gjøre det vi kan, uansett hva slags rolle vi har, for å få en mer human ruspolitikk. Jeg frykter jo at også 2021 blir nok et år med rekordhøyt antall overdosedødsfall. Vi vet at pandemien har gjort at mange av dem som har det aller vanskeligst ikke får den hjelpen de trenger, og at mange av dem også har det verre, sånn at de I større grad tyr til rus, enn det de ville ha gjort I en mer normal situasjon. Og jeg veldig stolt over at vi nå, den første høsten på Stortinget, for første gang har greid å samle fem forskjellige partier, helt fra Rødt ytterst til Venstre, til Høyre, og sammen med da SV og MDG, og oss selv har fremmet forslag om å få rusreformen behandlet på nytt. Nå synes jeg jo den første mottakelsen viser at hverken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet ser ut til å være særlig åpen for å tenke nytt. Men vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å få en enda mer opplyst debatt, og gjøre det veldig vanskelig for dem å gå imot. Og vi kommer til å bruke alle anledninger vi har til å løfte både den saken og andre ting som kan bidra til å gi mennesker med rusutfordringer et bedre liv. Og så synes jeg jo også at den høsten her har vist at det er et stort behov for at vi har et borgerlig klima- og miljøparti i norsk politikk. Et parti som både tror på bedriftene våre, tror at de har lyst til å være med på det grønne skiftet, men som også er villig til å stille krav og gjennomføre tøffe tiltak for å få ned utslippene. Arbeiderpartiet og Senterpartiet de la frem et statsbudsjett som økt klimagassutslippene sammenlignet med vårt. Og så fikk SV inn en del tiltak som bidro til å kutte enda litt mer i utslipp, men som samtidig gjør det enda vanskeligere for bedriftene våre å overleve, med blant annet øking i skatter. Så det å ha et parti som Venstre, som både legger til rette for verdiskaping, som legger til rette for internasjonalt samarbeid, og en offensiv klimapolitikk, det trenger vi virkelig i norsk politikk.
Hvis du skal trekke fram ett øyeblikk fra dette året som på en måte du kommer til å ha med deg og som du kommer til å huske dette året for, hva kommer det til å være?
Nei, det må være da jeg sto på valgvaka på det norske teatret og kunne få lov til å si det gikk. Det var det beste øyeblikket i år og kanskje på mange år. Det kanskje ikke mange vet er jo at akkurat på valgnatta så er det sånn at partilederen ikke er på valgvaka før mot slutten. Alle de andre er der og har det gøy og snakker litt om valgkampen og sånn. Mens jeg sitter på Stortinget sammen med noen rådgivere og følger nøye med på resultatet. Og det er mulig at mange nå har fortrengt det her, men det startet jo ganske dårlig. Når tallene er på tretallet. Og da satt vi der og hadde selvsagt litt nerver for hva som skulle komme utover kvelden. Men vi ventet jo med å gå bort til valgvaka før vi var ganske sikre på at vi skulle være over sperregrensa. Og da vi gikk bort til Norske Teatret, så tror jeg vi lå på sånn 4-1-4-2. Og så hadde vi en sånn diskusjon. Skal vi liksom feire det her som en sånn skikkelig seier? Eller skal vi bare si at det her var liksom bra nok? Skal vi kjøre full guffe med liksom ballonger og musikk? Eller skal vi ikke gjøre det? Og da argumenterte jeg veldig sterkt for at det her må vi feire som en ordentlig seier. Hvis ikke vi sier at det her er en seier, så kommer ingen andre til å gjøre det. Målet vårt var å komme over sperregrensa. Det har vi greid. Og jeg følte meg også da ganske sikker på at vi kom til å krype videre oppover. For jeg visste at vi hadde drevet en sinnssykt god valgkamp i Oslo, og at ikke alle Oslo-resultatene hadde kommet inn enda. Og jeg tror bare mens vi gikk bort til det norske teatret, så hadde vi krøpt opp en desimal. Og jeg tror kanskje mens jeg stod og snakket, så hadde vi krøpt opp enda en desimal. Og da vi gikk tilbake til Stortinget, så var vi på 4,5. Så da var jeg veldig glad for at jeg hadde sagt at vi skulle kjøre full guffe. Og hver gang jeg ser på de bildene med gull og glitter og grønne ballonger, så blir jeg veldig, veldig glad. Vi fortsatte jo å krype oppover en dag til, så vi endte på 4,6. Som det eneste partiet på borgerlig side med framgang. Så det er et sånt øyeblikk som jeg tror jeg kommer til å ha med resten av livet.
Nå kommer det romhjul. Blir det noe som helst tid til å roe ned? Eller er du nå i modus? Ok, nå er det 2022, nå skal vi bare kjøre på.
Altså, jeg håper jo det går an å roe ned også. For det har vært et intenst år. Så jeg kjenner at jeg trenger litt ferie. Og håper egentlig at alle andre også tar det. For vi vet ikke når det kommer muligheten igjen. Så jeg håper jo for det første at Stortinget greier å ordne opp i alt som handler om ordninger for dem som har det vanskelig nå, sånn at vi slipper å innkalles i romhjula. Det handler ikke om å spare min egen ferie, men det handler om å gi forutsigbarhet til alle dem som jobber der ut, som nå ikke aner om bedriften deres har penger til å overleve, som ikke aner om de bare må permittere eller om de kan beholde folk. Dette skylder Stortinget og regjeringen å ordne opp for folk. Men jeg har planer om å se masse julefilmer, spise masse god mat, ligge på sofaen, vær sammen med ungene mine. Jeg håper jo også at det ikke blir noen karantene eller isolasjon, så jeg får møtt familie. Jeg har ikke vært i Trøndelag siden valgkampen faktisk, så det på tide. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Og så håper jeg jo virkelig at det her er den siste jula der vi må ha restriksjoner, der vi må si at folk ikke får lov til å gå ut, der julebordene blir avlyst. Jeg synes det er veldig trist at ungene mine ikke får lov til å gå på en juletrefest, det må jeg bare si. Man kan snakke om at ungdomstida er noe du ikke opplever igjen. Det er bare ett år, du kan være fire år i romjul også. Det er sønnen min i år. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for at han får en fin jul uansett.
Og da gjenstår det bare å si riktig god romjul og godt nyttår.